ni fam nanani muso chamaye kabo mopti tomboktu gawo menaka an kidal ani bamako yere pour que mo ka se ka o formation ke les opérations de soutien de paix cadre juridique international et résolution 1325 amina également conférence ke muso ka contribution be se ka ke chogamina réconciliation na ani processus de paix na mumbe malikono
abina se ka na fadme la se o aw muso la ka o ma aw mun mbo krenkrele ya la coran fe enfant ni mali chamanche enfant na
anafaka bo yere de ne bo gawo do be bo mopti do be bo tomboktu do be menaka do fana be bo kidal ambere be ka activité chamake pour que e ka se kana mun sera ka ke menaka est-ce que net na se ko ke gawo ou bien est-ce que netay mun manye gawo mun de baje tomboktu ka bu se ka nafa soro mopti ka hal bo ka bu se ka nafa soro da initiative akany ko jugu am muso demande do depuis crise adamne 2012 fobi am chamake mambe ka mun ke fana o be ka jamana de kata nya fe e père ki se ka na mali la ya
damne na bi abe bandun mena
abe band le 21 septembre de
wole blaleno mali ina fo seguni ka yamfa formation ina wa
aye muso bisaba makaye sala ma kulkoroni fenono u indisponibilité de yake u ben fe mu make tien ralentado mais ne bito ka fo ni ko ke la coron fe si di enfant fana be santi ulula ambe de be mali kelen kono ni ko ke ra kai fana hanne mu be kidal abe santi ne ka ambe ka wele ambe ka sigi anga se ka laje ambe se ka jamana demain to gamina nos actions sur le terrain
la présidente de l'association la case des jeunes filles de Menaka ne to wa anime tu ali santi
mundila ebe bamako ni wakatina
pour information on y forme rodia organisé à l'école de maintien de la paix à l'Ulondembe
ni kalansugu abe se ka nafad me la se mali muso ma
abe nafa mu nya ay en tant que femme. C'est d'abord aider la compréhension des opérations de maintien des Nations Unies aujourd'hui.
Quel est notre sens? Olu chau de versa, olu deun de versa, et puis olu sumro de fin de versa. A rencontré chaman de kera, mais kuma chaman befoala, mais akuma nunteke. Mumba ire la kafoko nini to finette na kekele.
Formation, nous sommes dans les balles. La paix se trouve dans les mains des femmes. Ah, si c'est fait, muna quoi? On va comprendre.
Alini muso usiendona bena. Kasoro mwamu nyere beni marfa bolu bulo. Imena seke kefuraye kamali keleba.
Parce que nous, nous avons une idée sur la chose. Nous, nous avons fait un outil sensibilisé. Nous, on est terrain là.
Du coup, tu as dit Menaka 6 ans.
Quelle fois, on sait qu'il faut faire comme ça parce qu'il y a juste 4 jours de cela, attaquer Bukera. Parce qu'il y a les terroristes tentés d'enlever un véhicule. Au enlèvement, là, ils ont perdu un militaire avec un blessé. Même la route qu'on emprunte pour venir à Bamako aussi à Siramaï.